Deggansa maallaqaa USAID-tiin kan geggeessame leenjiin bulchiisaa damee fayyaa hoogganoonni damee fayyaa sadarkaa olaanaa giddu galeessaaf gadaanaa fayyadamoo ta'uun isaanii beekamee jira. Rakkoo damee fayyaa inni ijoo kan ta'e kanneen damee sana hoogganan oguma fayyaa malee leenjii bulchiisaa kan hin qabne ta'uu isaanii akka ta'e ragaan USAID agarsiisee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Itoophiyaan gama damee fayyaan fooyya'ina guddaa argamsiisuu ishee USAID'n ibsuudhaan rakkoo gama kanaan jiru furuuf hojjetaa akka ture ta'uu beeksiseera. Sirna guyyaa har'aa geggeessame irratti damee fayyaa hoogganuuf leenjii barbaachisu argachuutu barbaachisaa jedhameera. Leenjiin har'a xumurame kunis rakkoo akkasii furuuf deeggarsa maallaqaa USAID'tiin dhaaba bu'aaf hin hojjenne kan sadarkaa addunyaa MSH jedhamuun kan geggeessamu piroojektii waggoota shaniiti. Piroojektiin bara 2011 jalqabameef bara 2017 xumuramu kun ministeerri deettaadha jalqabee hoogganoota damee fayyaa sadarkaa olaanaa qabee hanga gadiitti jiran 4,000 dameen kun attamiin geggeessamuun akka irra jiraatu ilaalchisee leenjii fudhachuun isaanii ibsameera. Leenjii kana itti fufuu kan dandeessisu qajeelfamni barnootaallee qophaa'u har'a beeksifameera. USAID'tti waajjira Itoophiyaaf gorsaa olaanaa kan ta'an obbo Isheete Yilmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti piroojektichi maallaqa xiqqoodhaan ba'ii guddaa argamsiisee jira jedhan.
የወጣው ወደ 7 ሚሊዮን ዩኤስዲ አጋባቢ ነው ከሌሎች ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክቶች ጋር ሲታይ ይሄ
ማለግኒ በየ ዶላር ሚሊዮን ተርበታ ፕሮጀክቲ ወንጉ ጉዶን ከብሮን ወሊን እናላለሙ ኩን ባየ ጥቆራ ሃተው መሌ ቆድኒ ቀባቴ ጅጅረምኒ ንፍሬፍ በርባሽሱማንሳ ሙለታ ከንዱፌፊ ፕሮጀክቲ ጉማች ኦላና ከንቀቡተ የጅራ በየከኛ ከሳ በከዱዋ ጉዳቱ ጅራ namni oguma fayyaa waan qabaateef akkaataa bulchiisaa beeka jechuu miti. Kanaaf bakki duwwaan kun waan beekamuuf naannoo bulchiisawwan beekumsaa argachuun akka irra jiraatu waan itti amanameef hojjetoota mootummaaf namoota dhuunfaa dhaqqabuudhaaf yaalii goonee jirra.
Obbo Isheeteen innaa ibsan bu'aa argame keessaa fayyummaa harmoolii fooyyessuuf akkasumas wal'aansa fayyaa fooyyessuuf yaaliin godhame bal'aadha. Keessumaa namni wal'aanamuu dhaqe sa'aatiin wal'aanamuudhaaf eegan dheeraa ta'uusaa ilaalchisee fooyya'inni guddaan argameera jedhu. Kunis sirna yoo qabame fooyya'inni hagamee argamuu akka danda'amu ibsanii kunis hojii bulchiinsaa sirrii ta'eef biyya keenya keessaa bakka duwwaa jiru fooyyessuuf gargaaraniiru. Piroojektiin kun jalqabamuun rakkoo jiru daran maal akka ta'e akka beekamu ta'uusaaf dhaaba kan mootummaa hin ta'iniif piroojektii kana hojiirra kan oolche dhaaba MSH jedhamuuf itti gaafatamaa waajjira damee Itoophiyaa akka ta'an Dr. Nagusuu Mokonnin ibsaniiru. Ministeerri eegumsa fayyaaf qaamotii dhimmi ilaallatu kabiroon sirna barnootaa sana akka itti gargaaraman leenjii fudhatanis akka itti fufan abdachuudhaan USAID'n ibsee jira.